Yle Puheen studiossa Juha Valvio sekä Jouko Vuolle. Kuten tiedämme, tällä viikolla on yksi suru-uutinen vienyt lähes kaiken palstatilan, kun aikamme yksi menestyneimpiä mäkihyppäjä ja suomalaisia urheilijoita Matti Nykänen menehtyi äkillisesti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Jouko, kun maanantai-aamuna avasit digitaaliset viestimet ja television, niin mitä ajatuksia kävi mielessä?
No, surullinen tapaus ja tietysti niin kuin Matin ikä, kun se on 55 vuotta, niin pelottavan usein just tohon ikähaarukkaan sattuu menehtyminen, jos elämäntavat on ollut niinkin rankat kuin ne Matilla on ollut. Et siinä mielessä eihän sitä yllätyksenä voi pitää ja aiheesta nyt ei tietysti mustaa huumoria, mutta että kun Kivehakatut sarjaa on tehty semmoinen 170 jaksoa, niin tähän mennessä kovin usein, lähes joka vuosi useaan kertaan on kysytty, että koska te teette siitä Matti Nykäsestä tarinaan, kun on vastattu, että ei oikein voi, kun hän elää vielä, niin kaipa se sitten siihen menee, että Mattia pääsee sinne Jyväskylän haudan ääreen muistelemaan.
Tänään edes mennyttä Mäkikotkaa muistellaan urheiluperjantaissa aikalaisten sekä kilpakumppanien kanssa. Ja meillä on nyt langan päässä yksi Matin kenties merkittävimmistä kotimaisista kilpakumppaneista. Ari-Pekka Nikkola, oikein hyvää perjantai-iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Minkälaisissa tunnelmissa oma viikkosi on mennyt tämän uutisen varjolla?
No joo, kyllähän tuo vähän sokkina tuli maanantai-aamuna, kun töihin menin ja sain kuulla radiosta heti sen, että näin on käynyt, niin kyllä se vähän sokkina tuli ja tässä vähän sulatellessa on koko viikko mennyt.
Mikä oli muuten, Ari-Pekka Nikkola, se tilanne, jossa Mattiin ensi kerran tutustuit?
No kyllähän se taisi olla ihan niin kuin kilpailutilanne meilläkin, eli en muista mikä mäki se silloin oli. Taisi olla joskus 84-85 vuonna, kun itse nousin, aloin niin kuin kolkuttelemaan tuonne kansainväliselle kärkipuolelle kisoihin, niin siellä silloin on tavattu kotimaassa totta kai, mutta siitä sitten on kansainvälisesti myös ulkomaillekin kilpailtiesti keskenään.
Olet monta kertaa Matin kanssa reissuja tehnyt ja kotimaassa torniin kiivennyt ja myös ulkomailla luonnollisesti. Osaatko sanoa, minkälaisena Matti nähtiin muiden hyppääjien keskuudessa?
No kyllähän Mattia kunnioitettiin, kyllähän niin kuin hänen niin kuin saavutuksia sinä aikana, kun itse nousin mukaan, niin oli jo kuitenkin, että oli maailmanmestaruksen olympiavoittaja, niin kyllähän häntä kunnioitettiin aika voimakkaasti, eli kaikella tavalla yritettiin vähän niin kuin apinoida jopa hänen tekemisiäänkin, eli niin kuin sillä tavalla yritettiin niin kuin urheilumielessä totta kai ajatella asiaa näin, mutta kyllä niin kuin kaikkia hänen tekemistä vahdittiin aika voimakkaasti ja harjoittelua yritettiin kopioida ja hyppitekniikoita yritettiin kopioida ja kaikkea tämmöistä.
Mikä siinä Matin hyppäämisessä, siis tänä viikolla on puhuttu kaikki ja hänestä on kerrottu kaikki mahdollinen, mutta yksi oleellinen, mikä on jäänyt aika pienelle huomiolle, on se, että miksi Matti oli niin hyvä?
No kova harjoittelu kyllä. Mä oon edelleen sitä mieltä, että hän on nuorena poikana silloin ala-asteiässä ja näissä niin hypännyt ja yläasteiässä hypännyt hirveät määrät hyppyjä ja sitä kautta saanut tekniikan niin kuin mitä ihanteellisimpaan jamaan. Ja totta kai hänen ruumiinrakenne oli erittäin otollinen tähän muutokseen, mikä siihen aikaan tuli, että ruvettiin niin kuin, tuli just tämä vaihe, eli kevyemmät kaverit tuli mukaan kuvioihin ja kaikki, että hän sattui siinä saamassa nousemaan hyvin mukaan. Ja kyllä hurja päisyys, mikä hänellä oli, niin kyllä se kuitenkin siellä mäkihypyssä paistui aika hyvin esille.
Onko se vaan tämmöisen niin kuin jotain vanhaa harhaa, mutta mulla on jotenkin semmoinen tunne, että myös jollakin tavalla se hyppy, niin kuin esimerkiksi lentotekniikkakin ehkä jollakin tavalla muuttui. Hyppäskö Matti niin kuin vähän sillä lailla kylkimyyryä tai sukset vinossa tai jotain muuta sellaista?
No sukset vinossa nimenomaan, se oli nimenomaan se, millä hän niin kuin sai sitä kantapilla, eli suksia lähdettiin kääntämään niin kuin ropan alta poispäin jo. Eli siitä niin kuin hän oli yksi niitä miehiä, jotka silloin toi sitä asian mukaan. Ja yksi, joka näitä uraurteja varmasti on ollut, on Steve Collins, joka hyppäsi niin sanotulla A-tyylillä, ei V-tyylillä, mutta A-tyylillä, niin hän oli myös yksi uraurteja. Hän ja Matti oli oikeastaan niitä, jotka niin kuin tätä sukset niin kuin hyppäen alta pois vieviä tilanteita, niin on edesauttaneet. Eli yritetään saada kantopintaa mahdollisimman paljon, että sukset olisi niin onkin tulla sivummalla ropan alta pois.
Eli tavallaan niin kuin aika hauska analogia, että kun niin sanotusti diagonaalihiihdossa tuli ensin toispuoleinen luistelu ja sitten tuli tämä vapaa-hiihto tapa luistelutyyli, niin mäessäkin tavallaan ensin oltiin toiselle puolelle ja sitten sukset levitettiin, että tämmöinen jollain tavalla samanlainen analogia tyylikehityksessä.
Kyllä, kyllä. Vähän vastaavanlainen tilanne. Eli siitä Matti oli yksi uraurta ja siihen, että sukset vietiin alta pois ja sitten siitä se lähti eteenpäin menemään.
Ari-Pekka Nikkola, tietenkin Mattia kun viikon aikana on muisteltu ja varmasti itselläsekin paljon ajatukset on siellä suunnalla ollut, niin onko joku semmoinen ajatus käynyt mielessä vuosien saatosta, mikä on kuitenkin Matti ajattelemalla on tuonut sulle sellaisen hymynkareen suupieli, eli semmoinen mukava muisto, hauska tarina, mikä lämmittää vielä pidempäänkin.
No kyllä niin kun Matikassa vuoden verran oltiin niin kun silloin 87-88 vuosi oltiin niin kun vähän kämppäkaverina, niin silloin tuli tehtyä semmoisia huvittaviakin juttuja, että esimerkiksi oltiin St. Moritzissa talvella lumileirillä, ensimmäisellä lumileirillä, niin molemmilla oli vähän hyppyhallarit siinä, kun se nyt pestiin sitten illalla ammessa mäkipukuja ja kaikkea tämmöistä ja kuivateltiin, ja jota yleensä mäkipukua hirveästi ei saisi pestä, mutta myös silloin käsipesillä pestiin niitä molempien pukuja siinä ja kaikkea tämmöistä yhteishommaa tehtiin silloin. Ja seuraavana iltana värkättiin sitten suksiin siteitä, eli onhan näitä hyviä muistoja siltä osin, eli semmoista pientä touhua ja siihen aikaan oli se yhteispäätös meille, että kaljaa ei koskaan täällä, kun ollaan mahdollisimmin irti siitä pois, niin silloin se myös tulostakin rupesi molemmilla tulemaan.
Niin, eli toisin sanoen tarvittaessa Matti oli myös niin kuin periaatteen mies ja kova urheilija, että siinä kun hänen myöhäisempi elämänsä jättää aina varjoonsa sen, että siellä taustalla oli niin kuin maailman paras mäkihyppääjä tai yksi parhaista joka tapauksessa.
Että. Kyllä juuri näin, ja kyllä niin kuin Matilla oli se vielä tapa, että hän jos sattui olemaan jonkun viikonlopun vähän humalaa ottamassa, niin seuraavalla viikolla hän entistä enemmän rankasi itsensä harjoittelulla, eli oli niin kuin semmoinen kyltymätön harjoittelija siinä suhteen, ja kyllä mä niin kuin siinä arvostan Mattia erittäin korkein, että hän oli esikuva meille kaikille, että harjoittelevalla se tulos tulee.
Tunnistaksä sen, kun Toni Nieminen mun mielestä sanoi, että kun Tonillakin oli vaikeita hetkiä ja niin edelleen, niin Matti taisi olla ensimmäinen aina, joka soitti ja sanoi, että hei, että kyllä elämä lähtee tästä eteenpäin. Että oliko se niin kuin vaikeinakin vuosina semmoinen Matin piirre?
No kyllähän Matti kuitenkin semmoinen peruspositiivinen sieltä oli, eli kyllä hänellä niin kuin vaikka välillä aallonpohja oli, mutta en mä kyllä koskaan kuullut, että Matti olisi ollut semmoinen luovuttaja, että kyllähän hän oli aina semmoinen peruspositiivi sillä puolella, kyllä hän tiesi, että montun pohjalta aina noustaan ylöspäin, eli jos monttuun karahtaa, niin kyllä ylöspäin aina tullaan, eli kyllä se niin kuin hän oli oppinut siinä asiassa aika hyvin sen tilanteen.
Ari-Pekka Nikkola, kiitoksia oikein paljon tästä ja olosuhteet huomioon ottaneet, toivotamme sinulle kuitenkin oikein hyvää viikonloppua ja ei muuta kuin mukavaa kevään odottelua.
Kiitos, sitä samaa teille.
Näin siis Ari-Pekka Nikkola antoi omia muistojaan Matista ja jatkamme aiheen kanssa tällä viikonloppuna tietysti perinteikkäät Salpausselän kisat Lahdessa. Ja toki tietysti viikon suurin urheilu-uutinen on Mäkikotka, legenda Matti Nykäsen pois meno, ja sitä muistellaan myös Salpausselän kisoissa. Yle toimittaja Marko Miettinen linjan toisessa päässä. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää.
Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Lahden hiihtoseuran logo juuri nenän edessä, ja mikäs täällä Salpausselällä mukava olla.
Marko, kerro vähän, miten Salpausselällä Mattia tänä viikonvaihteen aikana muistetaan?
No pääsiäinen muistelu tapahtuu huomenna iltamäen aikaan, perinteisen iltamäen aikaan, jolloin kisataan joukkuekilpailuun, niin ensimmäisen ja toisen kierroksen välillä. En tiedä millä tavalla muistellaan, mutta silloin muistellaan. Ja täällä on myös parhaillaankin on paikka tuossa keskimmäisen hyppyrimäen kääntöpaikka. Itse asiassa joo, keskimmäisen hyppyrimäen, pienemmän hyppyrimäen kääntöpaikalla on sitten muistelupaikka, jonka ihmiset voivat tuoda kynttilöitä, ja perjantai on tietysti hyvä päivä sinänsä, että tänään kuitenkin kilpaillaan täällä ja ei ole pääsymaksua, joten jokainen voi sitten tulla muistamaan Mattia tuohon lumialttarille, joka hänen kunniakseen on Mäkimonttuun tehty.
No, Salpausselän kisat on yhdet perinteikkäimmät talviurheilutapahtumat, mitä Suomessa on vuosien saatossa järjestetty, ja suvetaan tämmöisiä suomalaisia urheilubrändejäkin laittamaan viereen, niin Salppurin eittämättä siellä kärjessä, ja ihmisiä varmasti viikon aikana tai viikon lopun aikanakin, niin kuin taustahälystäkin kuuluu, niin eiköhän siellä disco ole päällä. Mutta minkälainen tunnelma ylipäätään, Marko, siellä Salpausselän kisoissa? Näkyykö ihmisten kasvoilla tai keskusteluissa siellä Matti Nykäsen poismeno jollain tavalla?
No, itse asiassa ainoastaan se Matin poismeno näkyy nimenomaan tuon lumialttarin kohdalla, mikä on, ja siellä ihmiset hiljentyy ja ottavat sitten kuvaa tuosta, ja kyyneliäkin näkyy. Harmittavan vähän ihmisiä tässä vaiheessa vielä iltapäivää, kun perjantaita eletään ja on vähän yli 3, niin on paikan päällä, mutta varsinainen tapahtumahan kilpailullisesti tuo karsintakilpailu alkaa vasta kello 19, joten aikaa on tulla. Ja edelleen täytyy korostaa sitä, että tunnelman tekee ihmiset, ja varsinkin kun tänään on ilmainen sisäänpääsy ja mahdollisuus käydä muistamassa kilpailualueella Matti Nykästä, niin toivottavasti tänne tulee porukka. Ne ihmiset, joita on nähnyt, niin perinteinen salppurifiilis on, että sitä tunnelmaa haetaan, ja tuoksuthan täällä on mahtavia. Tuosta kun kävelee loimulla heti grillimakkarat, niin siitähän se salppuritunnelma alkaa heti ensimmäiseksi.
Tota ei Marko pitänyt kertoa tänne studioon. Täällä ei ole sellaisia tuoksuja.
Ei grillimakkara on olla kyllä niin. Passeli tässä välissä.
Sanohan muuten se, että että minkälainen toi sääodotelma viikonvaihteeseen on, nimittäin periaatteessa aika paljon ollaan nyt mäenkin varassa, ja tuuli on ollut aikamoinen kiusa. Näyttääkö siltä, että nyt viikonloppuna päästään ihan oikeasti hyvinkin hyppäämään?
Kyllä näyttää. Tuuli on tällä hetkellä etelästä päin, ja se on ehkä yllättävän kova, 5 metriä sekunnissa suurin piirtein. Mutta suunta on hyvä, että sen vuoksi esimerkiksi yhdistetty varakilpailu päästiin käymään hapekkaissa olosuhteissa, kun mäkitermeillä sanotaan, että silloin kun on ilmaa suksien alla, niin silloin on happea. Ja hienoja hyppyjä nähtiin Vatape Veleksiltä, Jositolta ja Akitolta. Lähes 130 paukuttelivat tuossa yhdistetty varakilpailussa, joka vähän aikaa sitten päättyi. Sieltä on muuten semmoisia vähän huonompia uutisia suomalaisista, että ei herralla ja hirvonen oikein pärjänneet. Mutta Mäkiaho hyppäsi 118,5 metriä. Ja on 11,5 minuutin päässä tuosta kärjestä, jos nuo kilpailutulokset jäävät sitten voimaan.
Marko Miettinen, sen verran kun itselläsikin jonkun verran tuolla mäkihypyssä sitä taustaa on, niin millä tavoin sulla on käynyt Matti Nykänen itselläsi mielessä, minkälaisia tarinoita tai muita tässä viikon aikana?
Kaikki mahdolliset tarinat, mitä niin kuin muistan, mutta ehkä päällimmäisenä se niin kuin suunnaton kateus naapuriseuraa kohtaan, Jyväskylän hiihtoseuraa. Kun Matti edusti Jyväskylän hiihtoseuraa, niin kyllä siellä niin kuin ikäkaverit niin myöskin niin kuin tiesivät, että me ollaan nyt Jyväskylän hiihtoseurasta, että Matti on meidän seurasta, että terveisiä vaan Pasille, Jannelle ja muille kumppaneille, ketä siellä siihen aikaan hyppäsi, mutta yksi semmoinen mielenkiintoinen oli, että joskus keväällä, kun sitten näitä viimeisiä kansallisia kilpailuja käytiin, maailmankapit oli ohi ja etsittiin niitä paikkoja, joissa lunta oli. Pohjois-Karjalassa oli muun muassa Hammaslahti, ja joskus Pujolta lähdettiin sitten bussilla kohti Hammaslahtea, ja Matti oli sitten meidän bussissa. Niin kyllä silloin mekin saimme pujolaiset tuntea hiukan ylpeyttä siinä. Ja silloin muistan, pyysin Matti Nykäseltä nimmaria omaan kalenteriini, semmoisen pieneen kalenteriin. Hän täytti sen kalenterin, joka ikisen sivun kirjoitti nimmari siihen ja naureskeli siinä ikäkaverinsa Kari Hämäläisen kanssa. Ja joku varasti muuta sieltä bussista sitten sen vihkoon. Mua niin kuin harmittaa edelleenkin ihan älyttömästi.
Mutta
Nikola, olitko se siinä?
Kalenteri saattaa siis olla jossain vielä niin kuin hengissä, että jos jollain nyt on sun kalenteri, jossa on jokaisella sivulla Matti Nykäsen nimikirjoitus, niin tässä on kansallisaara kyseessä.
Niin se on sitten mun. Se on semmoinen pieni. Mä muistan vielä ruskea kantene.
Eikö se voi sopia sillä lailla, että kun se on se 10%, niin saat ottaa 10% sivuista itsellesi ja palautat mulle loput, niin sehän on ihan reilu diili vai mitä?
Vanha liiton löytöpalkki.
Se voisi olla.
Siellä on sun mukana myös Jari Mantila sekä Tommi Nikunen. siellä studiossa. Onko teillä
oikeat kuinka, asiantuntijat.
Kuinka ahtaat oltavat teillä siellä on? Onko teillä sopusia antaa menetelmä vai kaikille ihan omat tuolit?
Salppurilla on hyvät olosuhteet tässäkin mielessä kyllä, että kyllä täällä on viimeisen päivänä aina systeemit kunnossa, että ei täällä, kyllä me mahutaan olemaan hyvin ja lämpimässä.
Kyllä.
Jari Mantila, aloitetaan susta tähän väliin, kun Matin kanssa kilpailitkin samaan aikaan. Oliko niin, että ehkä esikuvanakin tietysti häntä pidit, mutta mitä kuvailisit omaa suhdettasi Matti Nykäseen, minkälaiset välit teillä oli ja näin poispäin?
Joo, tuossa kaiken näköistä on miettinyt ja minkäänlaista varsinaista semmoista suhdetta meillä ei ollut, että en tuntenut Mattia missään nimessä hyvin, että Matti oli hyvin, hyvin etäinen, mutta todella merkittävä persoona kyllä monessa mielessä niin kuin nuoren urheilijan kannalta, että toki samoissa kisoissa jonkun verran isomman SM ja yhdistetyn urheilijatkin pääsi siihen aikaan hyppäämään harvakseltaan, mutta silloin tällöin pääsi ja joitain kilpailuita pääsin kokemaan, että miten se Matti on asettanut lavan siihen kilpailuun ja se ei nuoresta pojasta tuntunut kauhean hurjalta se vauhti, mutta hieno oli niissä muutamissa kilpailuissa olla mukana.
Oikeastaan mä haluaisin Tommin kanssa jatkaa siitä, mistä AP Nikkolan kanssa pikkusen aloitettiin, että mä en ihan tyydy siihen selitykseen, että ihan pelkästään se lapsuudesta asti kova harjoittelu ja se oli se syy, minkä takia Matti hyppääjänä oli niin pahuksen kova. Tommi, mitä muuta löydät siihen siis, miksi hänestä tuli maailman paras mäkihyppääjä?
No kyllä varmasti yksi merkittävä tekijä oli se, että Matilla se harjoitusvaste oli äärettömän kova, että tiedettiin, että varmasti silloin juniorilla on tehty paljon työtä ja ne pohjat on niin kuin luotu silloin, mutta sitten myöhemmällä iällä niin Matilla kun meni välillä vähän kovaakin ja harjoittelu jäi vähälle, mutta sitten kun se skarppivaihe tuli ja hän otti niin kuin asiakseen sen, että nyt hän treenaa itsensä huippukuntoon, niin ei ne ollut mitään vitsejä ne Kanarian leirit, että kyllä siellä niin kuin kahdessa viikossa laitettiin ukko semmoiseen kuntoon ja se, niin kuin se kehityskäyrä sieltä pohjilta taas sinne huippukuntoon, niin se oli äärettömän nopea. Että kyllä hänen ropassaan jotain semmoista omalaatusta oli, joka pystyi myöskin harjoittelua ottaa sitten ihan eri tavalla vastaan kuin monella muulla.
Oliko hän ihmisenä semmoinen, että niin kuin valmentajan näkökulmasta, oikeastaan varmaan kaikkienkin valmentajien näkökulmasta, että samaan aikaan, kun saattoi olla niin kuin pahuksen hankala ja vaativa ja niin kuin kerrassaan mahdoton, niin sitten kun oltiin siinä työmoodissa, niin oli niin kuin oivallinen valmennettava.
No varmasti näin. Kyllähän niin kuin Matilla selkeästi oli kaksi puolta. Ja silloin, kun hän niin kuin oli siinä niin kuin mielentilassa kaikin puolin, että se harjoittelu oli se ykkösasia, mitä tehtiin, niin kyllähän silloin myöskin niin kuin keskittyi siihen todella, todella kovasti. Ja musta niin kuin yksi semmoinen asia, mitä aika harvoin on tullut mietittyä, mä näen esimerkiksi Ahosen Jannessa Matissa kauheasti samoja piirteitä, kun puhutaan niin kuin ammattilaisurheilusta, niin Mattihan oli tunnettu siitä, että kaikki niin kuin siihen hänen työhönsä liittyvät asiat niin kuin varustepuolelta ja näin, niin hän oli semmoinen hyvin pedantti niissä ja ne piti aina olla niin kuin viimeisen päälle ja niitä suksia ja niitä pukuja ja ihan siis kaikista välineistä lähtien niitä hinkattiin ja hierottiin niin, että ne oli varmasti niin kuin Matin mielestä semmoiset, kun ne pitää olla ja tätä ei siihen aikaan, nyt nykyisinhän varusteet näyttelee kauhean isoa osaa mäkihypyssä ja niihin joudutaan keskittymään ihan eri tavalla, mutta musta Matti oli niin kuin siinäkin edelläkävijä, että hän todella keskittyi jo siihen aikaan niin kuin näihin ja uskon, että se oli myöskin yksi hänen semmoinen tekijä, joka teki hänestä niin hyvän ja ylivertaisen muihin nähden, että hän osasi ja ymmärsi jo siihen aikaan, että välineiden merkityksen.
Jari Mantila, halusin sinulta kysyä tällaisen, Matista puhutaan aina näin, vaikka sulle jäi etäiseksi Matti persoonana, mutta aina puhutaan Matista tämmöisenä joviaalina ihmisenä, joka kaikesta huolimatta oli ikään kuin tämmöinen joukkuepelaaja viimeiseen asti ja otti otti muita huomioon ja näin, niin onko tämmöiset tarinat kantautunut ikään kuin eteenpäin niin sanotusti jälkipolville, että nämä on ihan, Matti oli niin sanotusti kuitenkin niin kuin loppuun saakka aina niin kuin sellainen team player all the way.
No ihan varmasti oli team player all the way, että ehkä etäisyydellä tarkoitin lähinnä sitä, että kun tavallaan Matilla oli menestys siinä kohti jo niin rajua, niin kaikki oli voitettu, mitä voitettavissa oli, ja itsellä oli samaan aikaan niin kuin ura alussa, niin siinä mielessä ehkä etäinen persoonana varmasti lämmin ja hyvän tahtoinen ja kaikki otti kyllä huomioon varmasti kilpailutilanteessakin. On esimerkiksi Jan Buchlö kertoi sen tarinan siitä, miten Mattia harmitti se, että siellä yleisö buuasi, niin harvoin kukaan kilpakaveri tänä päivänä varmasti toteaa kestään, että harmitti se, mitä sinä koit. Ja Matti on senkin huomioinut siinä. Ja toisaalta etäinen, jos mietitään sitä, niin sanoinkin tuossa alkuviikosta, kun vähän pohti näitä juttuja ja kavereiden kanssa ja tuttujen kanssa, niin supertähti, supersankari oli Matti aikanaan, silloin kun itse oli nuori urheilija, nuori hyppääjä, ja niin kyllä se väistämättä tavallaan se etäisyys siinä sitten saa säilyäkin, että se on vaikea ylittää supersankarin tämmöinen niin kuin aura, kyllä, jos voi sanoa näin.
Kyllä joo, kyllä varmasti kaikin puolin näin on, jos ajatellaan vaikka tämän päivän nuorison supertähtiä jääkiekkomaailmasta tai mistä muualta, koripallosta tai tahansa, niin eipä siellä edelleenkään kauppaa saa rauhassa mennä. Mutta jos ajatellaan niin kuin muita keskusteluaiheita, mitkä on noussut tässä Matin tapauksessa, esimerkiksi nyt nämä kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon alkuviikosta esittämät valtiolliset hautajaiset, jotka tosin sitten Matin lähipiiri on jo nyt tässä tähän päivään mennessä torpannut ja näin poispäin, niin miten te suhtaudutte tämmöiseen ehdotukseen? Miltä se teidän korviin kuulosti, kun se ensimmäisen kerran tuli sinne ilmoille?
No jos mä aloitan, niin en mä keksi hirveästi semmoista syytä, minkä takia näin ei oltaisi voitu toimia. Totta kai silloin aikanaan, kun urheilijoillekin on valtiollisia hautajaisia järjestetty, niin se oli vähän niin kuin käytäntö. Nythän käytäntöä on muutettu ja ehkä se tähän maailman aikaan niin ei välttämättä ole välttämätöntä se, että Matti kyllä ansaitsisi huomiota myöskin näin viimeiselle matkalleen, että kyllä mun mielestä ehkä tällä hetkellä niin kuin Olympiakomitealla, Hiihtoliitolla, Jyväskylän kaupungilla, kyllähän heillä tässä pitäisi olla iso rooli.
Niin kyllähän perheen päätös Jari oikeastaan taitaa jatkaa vielä siitä, eikö niin?
No joo, siis muutamalla sanalla allekirjoitan kyllä tuon, mitä Tommikin on ajatellut. Ja tavallaan, jos itsekin näki niitä, oliko 5-6 urheilijalle 89-vuoteen asti järjestetty valtiollisia hautajaisia, niin tavallaan siinä kohti herää kyllä kysymys, että miksei. Ja jos joku on ansainnut, niin totta kai se on Mattikin ansainnut, mutta niin kuin käytäntö on ilmeisesti muutettu, niin toisaalta se perhepiirin ja sen lähiomaisten päätösten ja tahdon kunnioittaminen on se ykkösjuttu tietenkin tässä asiassa.
Niin, ja nythän sitten on tullut todella selväksi se, että perhe toivoo näin, mutta sitten on tietysti monia muita hienoja tapoja, jolla Mattia voidaan Jyväskylässä muuttaa. Ja leikkisesti tietysti yksi semmoinen, hyvinkin leikkisesti, mutta aikanaan sitäkin pohdittiin, että se Laajavuoren mäkihän me voitaisiin kattaa ja siitä voitaisiin tehdä Matti Nykänen Dome. Se olisi aika komea siinä mäen päällä. Ensimmäinen maailman sisämäki, jossa pääsisi hyppäämään, ei tuulet haittaisi, mutta et ehkä me tyydytään kuitenkin jonkinlaiseen patsaaseen tai muuhun Matille.
Eiköhän sinne Jyväskylän johonkin torin suuntaan sitten, tai juna-asemalle tai mihin ikinä sen patsaan voisi laittaa.
No Jyväskylä on kuitenkin suomalaisen urheilukoulutuksen ja valmennuksen ja opiskelun mekka tällä hetkellä, että kyllähän sinne nyt urheilupatsaita, jos jonnekin, niin mahtuu, mutta ja nythän kai on käynyt selväksi se, että hyvän tekeväisyysjärjestö Pietarinkadun Oilers on sitoutunut maksamaan Matin hautajaiset. Tämä kuvaa kaikki hyvin, Jari ja Tommi, sitä mun mielestä, että että itsekin kun on törmännyt siihen, että kyllä se Matti niin kuin voisi sanoa melkein, että on ollut niin kuin käsittämättömän rakas suomalaisille, koska monesti ensimmäinen kysymys todella on se, että onko siitä ja minkälaisia juttuja tehty. Et mihin se, mikä siinä persoonassa, rakastetaanko me renttuja vai mikä meillä on, että se on niin, kuin niin käsittämättömän hyvä se suosio, vai onko se vaan tämä mäkihypyn perinne, joka on niin vahva?
No kyllä se varmaan isolta osalta, näin mä ainakin haluan ajatella, että ne urheilulliset saavutukset ja se, että miten silloin aikanaan, kuinka tarkasti sitä Mattia seurattiin ja tavallaan vähän tuntuu, että suomalainen talviurheilu nojautui Matti Nykäseen ja siitä hän oli niin kuin sillä tavalla kaikkien sydämessä silloin urheiluaikana ja kyllä se sieltä varmasti kumpuaa. Että kyllä se on ollut niin kuin tämän viikon aikana aika pysäyttävää, että täysin tuntemattomat ihmiset tulee niin kuin juttelemaan ja kyselemään esimerkiksi multa, että mitä mä tiedän ja miltä musta tuntuu ja näin poispäin. Että kyllä se niin kuin, voi sanoa, että tämän viikon keskusteluista otetaan työpuhelut ja kaikki kohtaamiset yhteen, niin 80% niistä alkaa kyllä Matti Nykäseltä.
Ja nyt tähän tehdään viikon loppuun vielä yksi suora radio-ohjelmakin, niin kyllähän tässä alkaa olla jo niin sanotusti, on vähän kertynyt, ei leikki sikseen, mutta kyllä se on jännittävää, kun esimerkiksi omalla kohdalla, joka on elänyt vahvasti vasta ikään kuin lapsuutta, nuoruutta silloin, kun Matti on hypännyt, niin silti siitä huolimatta, niin voidaan puhua, jos tähän päivään verrataan, niin Matti on ikään kuin ollut aikansa Patrik Laine ja Jari Kurri ja muut kumppanit ikään kuin yhteenlaskettuna. Ollaanko me tästä saavutettu tämmöinen samanlainen mielipide?
On varmasti, että jos supersankarista puhutaan, niin totta kai menestys ja kaikki, mitä Matti urheilijana saavutti, niin. Mutta jotenkin tuntuu, että Matti on aina niin kuin mulle esitellyt tosi vilpittömänä ja hyvän tahtoisena ja semmoinen vilpitön rehellinen. On paistanut tavallaan jokaista haastattelusta nuorena, mitä niitä kuuli ja sitten jälkeenpäinkin on katsonut videoita vähän ja niin jotenkin se semmoinen aito Matti on meidän Matti, niin kuin se lähtee sieltä vilpittömyydestä ja semmoista. Matti ei ollut mitään muuta kuin oma itsensä kyllä hyppytornissa ja vähän senkin jälkeen, mutta joskus mä muistan, kun mä sain, Eno oli tuolla Saudi-Arabiassa, se Kuwaitissa oli töissä ja mä sain semmoisen Muhammad Alin paidan, että Ali Saud champion, niin mä olisin kyllä halunnut, että se olisi ollut Matin kuva ja Matti Saud champion.
Matti hyppyjä oli näytetty, kertoi yksi ulkomaan toimittaja, että silloin 80-luvun lopulla niin hän oli ollut Pakistanissa ja Bangladeshissa, niin uutislähetyksen loppuun oli tullut kansainvälisiä urheilun superhetkiä ja Matti Nykänen hyppy siellä. Mutta mennään askel eteenpäin tästä Matti Nykäsen perinnöstä sillä lailla, että nyt kun mäkihyppy on tätä kautta noussut hirveän voimakkaasti esiin ja on ollut vaikeita vuosia, tänä päivänä muovimäkiä ja muiden ansioista voidaan hypätä vuodet ympäri ja vaikka ehkä ilmastonmuutos ja talvet on hankalia ja niin edelleen, niin mäkihypyllä periaatteessa pitäisi olla mahdollisuuksia. Hei, mites tämä sinänsä ikävä tarina käännetään sellaiseksi voitoksi, että me saataisiin enemmän ja enemmän väkeä, ennen kaikkea nuoria tyttöjä ja poikia kokeilemaan, että kuinka nastasta lajista on kysymys. Tommi ja Jari, miten voitaisiin hyödyntää sitä, että saataisiin tälläkin julkisuudella lapsia ja nuoria kokeilemaan lajeja, josta tietenkin molemmat niin kovasti tykkäätte?
Niin, en tiedä. Mä yritin tuossa meidän näiltä nuoriso-osastolta kotona vähän kysellä, että tietääks ne, että kenestä tästä puhutaan, kun puhutaan Matti Nykäsestä. He on siinä vähän reilu 10 vuotta, nämä kaksi vanhempaa, niin eihän sillä tavalla niin kuin tietenkään muista Matti Nykästä, ehkä ovat nähneet sitten jälkeenpäin näissä muissa jutuissa, lehtijuttuja ja näin poispäin, mutta kyllähän mä niin kuin uskon, että eihän voi olla niin kuin vaikuttamatta siihen, että nyt kun tämä viikko hänestä on puhuttu paljon ja näitä suorituksia on näytetty, niin ei tietysti kenenkään poismeno ei saa, sitä ei saa niin kuin kaupallistaa ja hyödyntää, mutta että mä uskon, että nyt mäkihyppy tällä viikolla on ollut ihmisten puheissa mielessä ja sitä on niin kuin näytetty eri median lähteistä enemmän kuin viimeisen 4 vuoden aikana yhteensä, että siinä mielessä tällä voi tietysti olla omalla tavallaan myöskin tämmöinen positiivinen puoli, että mäkihyppy tulee ihmisten keskusteluihin, en sen tarkempaa osaa analysoida.
Sano Jari Mattila, joo, hei, varmasti. 2-3 hyvää syytä, miksi kannattaisi kokeilla mäkeä?
Lyhyesti kerron ensin tuosta äsken, tuosta Tommin jutusta tartun vielä siihen. Mulla on 8-vuotias poika ja muutaman kerran käyty kokeilmassa mäkihyppyä ja se on kaatunut lähes joka kerta, mutta aina vaan halunnut mennä uudelleen leukaa auki välillä ja jotain mäkihypys on tietenkin, mutta sen tosta vielä, että niin kun mä kerroin pojalle, että näin on käynyt, että maailman paras mäkihyppäjä on menehtynyt, niin että se on Matti Nykänen ja niin poika kysyi, että eikö se olekaan Janne Ahonen.
Mutta nämä on sukupolvijuttuja kuitenkin siitä huolimatta.
Joo, kyllä sanotaan niin kuin, mä ajattelisin näin, että, niin kuin, että olisiko meillä nyt mahdollisuus tässä tilanteessa Matin nimeä kunnioittaa, tavallaan tehdä jonkunnäköinen säätiö, mikä tukisi nuoria hyppääjiä uralla alkuun, että jos on ehkä niin kuin taloudellisia haasteita vanhemmilta tai mitä ikinä se olisi, mikä pystyisi niin kuin Matin sitä perintöä tuomaan tähän lajiin, niin se voisi olla säätiön toiminta ja sieltä sitten niin kuin Matti omalla nimellään ja sillä perinnöllään tukisi sitten mäkihyppyä. Ehkä jotenkin itse näkisi, että se voisi olla tärkeämpää jopa kuin patsaiden tekeminen.
Jari Mantila, tässä on varmasti erittäin hienon idean alku ja toteutus kelpoinen. Jari ja Tommi Nikunen, kiitoksia oikein paljon vierailusta, sillä te olette siellä Lahdessa ja me olemme edelleen täällä Pasilassa. Oikein hyviä Salppurin kisoja sinne ja oikein hyvää kevään odottelua niin ikään.
Kiitos samoin sinne.
Kiitos samoin. Kiitos.
Yle Puheen studioilla Juha Valvio sekä Jouko Vuolle ja myös urheiluruudun juontaja toimittaja Inka Henelius. Oikein hyvää viikonloppua. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Tämähän on oikein mahtava tapa aloittaa viikonloppu, päästä tänne veljesten kanssa.
Oletko aina perjantaisin tähän aikaan töissä? Me voidaan tehdä tästä kyllä ihan tämmöinen benchmark-tyyppinen juttu, että tervetuloa vaan, ovet ovat avoina. Ja
Hei. Laitetaan sellainen työvuorosuunnitteli Hans Krökvistille, että sulje korvasi. En todellakaan halua olla kaikkia perjantaita. Että mutta on tähän totuttu näillä vuosilla.
3 varttia ollaan luonnollisesti oltu viikon suurimman urheiluutisen, eli Matti Nykäsen poismenon äärellä ja varmaan se on sullakin mielessä ollut. Mitä ajatuksia sulla on tässä viikon aikana kerännyt päässä olla?
No joo, tietysti yllättävä uutinen. Ja uralla niin muutaman kerran olen Mattia jututtanut. Olisiko se ollut 2013, taisi olla toi urheilugaala, ja missä Matti palkittiin urheiluurasta. Ja silloin olin siellä juontohommissa ja hoitamassa sitä haastattelua, niin se tietysti tuli heti itselleen niin kuin mieleen tämmöinen tuorein tapaaminen Matin kanssa. Mutta sehän oli silloin sitten sellainen, että Matti tuli sieltä pöydästä ikään kuin yllätyksenä sinne lavalle sitten, että en mä hänen kanssaan niin paljon siinä jutustellut, mutta etukäteen oltiin jo puhuttu tästä asiasta tietysti, kun noita kaaloja suunnitellaan, että niin kuin jotkut urheilijat haluaa pitää puheita, ketkä saa palkintoja, mutta meillä oli tieto, että Matti ei mielellään siihen lähde, että hänet työnnetään vaan siihen mikrofonin eteen, että hän alkaisi itse sitä puhetta tuottamaan. Kyllähän sen verran ujo ihminen on kuitenkin ison yleisön edessä, niin oltiin tehty se päätös sitten, että minä haastattelen häntä, etten sen tilanteen niin kuin vähän niin kuin helpommaksi sitten hänelle. Ja se toimikin ihan hyvin, että hän siitä huolimatta hän sanoi heti ekaksi, en nyt oikein tiedä, mitä tässä sanoisin, kun tämä on niin arvokas tilaisuus.
Ja varmasti on, niin kuin äsken tuossa vähän sivuttiinkin, niin tämä keskustelu siitä, että olisiko Matti pitänyt valita jo elossa ollessaan urheilu Hall of Famein.
Niin.
Ja nyt kuitenkin tässä tapauksessa häntä on jo Uunon muodossa muistettu urheiluurasta. Ja mikä nyt on sitten se kriteeri ja niin kuin me tiedetään, Matin urheilumenestys ja urheilusaavutukset, ne on kiistattomia, niistä ei tarvitse keskustella, mutta totta kai hän on myös aavistuksen urheiluuransa jälkeen jättänyt jälkeensä raunioita, eli miten se nyt menee, Jouko?
Niin, ennen kaikkea mä haluan palata siihen 2013 urheilugaalaan, koska siellä kaikesta huolimatta ja kaikesta ujoudestaan niin on niin kuin kahdenlaisia ihmisiä. On ihmisiä, joilla on jostain käsittämättömästä syystä joku semmoinen lavakarisma. Ja kyllä Inka ja Matti, niin kyllä te se lavan silloin otitte oivasti haltuun. Matti hyppäsi silloin vielä veteraanihyppyjä ja mun mielestä se, mitä hän silloin sanoi siinä lavalla, niin se oli kyllä oivallisen hauskaa. Ja mä muistan, että yleisreaktio oli kyllä spontaanin herkistynyt.
Joo, se meni jotenkin niin, että kysyin, että vieläkö hän on tosiaan kiivennyt tänä talvena mäkihyppytorniin. Ja se oli niitä vuosia, kun Suomen mäkihypylö meni aika tosi huonosti. Ja Matti sanoi, että joo, kyllä hän on kiivennyt ja sitten oli tullutkin jo tuolta mäkihyppy. Isommilta herroilta oli kantautunut viestiä, että tai joku oli heittänyt, että hei, maajoukkueeseenhän pääsee nykyään, jos hyppäät 100 metriä. Et tiedoksi vaan, että hän on sen jo tänä talvena hypännyt. Eli hän olisi ollut valmis laittamaan haalarit päälle ja lähteä vaikka sitten kiertämään vielä maailmankappia mahdollisesti.
Karvalta 50.
Niin, kuitenkin siinä vaiheessa vielä, että kyllähän satanen sieltä irtoaa. Vähän niin kuin jotenkin tulee mieleen tässä nyt vaikkapa viimeisin urheilugaala ja Seppo Rädyn letkautukset lavalla ja näin, niin tässäkin molemmissa tapauksissa sellainen vaikea selittää se karisma, mikä heillä on siinä, vaikka persona on niin kuin julkisesti kuitenkin tuollaisissa julkisissa tilaisuuksissa vetäytynyt.
Joo,
se on jotenkin semmoinen hämmentävä, sellainen tietynlainen niin kuin kunnioitus nousee sit sitä kautta.
Joo,
sitä
ja itselleenkin niin se oli niin kuin tosi hassua, että kun nostit tämä Seppo Rädyn justiin, niin ihan sama fiilis oli silloin 2013, kun tiesin, että meidän Nykästä haastattelee. Ja koko jengi niin odottaa, että mitä se letka ottaa 56, tai että mitä sieltä tulee. Ja sitten tänä vuonna sitten urheilugaalassa tietysti kaikki odottaa, että mitä Seppo Räty sanoo. Että oli ne on hankalia, ihania paikkoja ollut itsellekin niin toimittajana, haastattelijana olla sellainen, mutta ne on myös sellaisia, mitkä niin kuin jännittää. Mikä on niin kuin ihan hassoa, vaikka he niin kuin eivät enää ole aktiiviurheilijoita ja näin, mutta että jotenkin niin kuin, silti se karisma ja se on niin kuin sellainen, että itsekin kunnioittaa heitä.
Mutta eikö se Inka ole niin, että oli sitten kysymys urheiluruudun juontamisesta, gaalan juontamisesta tai vaikka jutun teosta, niin aina pitää vähän jännittää, koska siitä tulee kuitenkin sitten se voima siihen tekemiseen. Että eikö aina pidä olla vähän kuitenkin semmoista kutinaa?
Niin, kai se on aina sama se urheilijoilla, niin. Että ainahan niitä jännittää yhä edelleen. Eli vaikka kuinka monta kertaa sä oot hypännyt sieltä mäestä herneerokkasumun, niin kyllä se aina se hyvä jännitys.
Ja ennen jokaista keikkaa artisteilla, että kyllä se vaan niin menee.
Kyllä se menee ja vaikkapa ihan jääkiekkoottelussa se ensimmäinen vaihtohan on aina se pahin ja sen jälkeen se niin kuin unohtuu ja sitten ollaan ikään kuin siinä, siinä hetkessä, kun mitä ikinä silloin tapahtuukaan. Hei, laittakaa muut edelleen WhatsApp-viestejä Yle Puheen numero 0401638586 ja Lahden torilta on tullut jo yksi kuvallinen WhatsApp-viesti, missä kaupunki muistaa Mattia. Siellä on lumikasan päälle laitettu Matti Nykäsen kuva ja Lahden torillakin voi niitä kynttilöitä siellä laskea.
Joo, ja samoin sitten siis Salppurilla.
Salppurikisoissa niin ikään.
Ja urheilumuseossa siellä Salppurin rinteiden kupeessa, niin siellä on näyttely nyt sitten, missä on kaikki Matin mitalit muun muassa nähtävillä, että niitäkin voi käydä siellä ihastelemassa ja jättää terveiset. Siellä on avattu tämmöinen muistokirja, niin voi omat terveiset jättää Matista.
Mua naurattaa, kun mua lähestytään sitten tämmöisellä vanhalla perinteisellä lähestulkoon lankapuhelimella ja kerrotaan näitä muistoja, että mistäkään ikäpolvesta tässä on kysymys. Mutta
ei tullut tekstiviestinä lankapuhelimella.
Ei vaan tuli ei ihan kyllä ihan, tai itse asiassa tuli kyllä kännykkään, mutta tuli soitto tästä aiheesta ja itse asiassa vanha Ylen sekä uutistoimittaja että myöhemmin sitten ulkomaan toimittaja, muun muassa Moskovan kirjeenvaihtaja ja kaveri kertoi, että oli sitä aikaa, kun Matilla oli näitä vaikeimpia hetkejä ja hänet jouduttiin lähettämään pois Mäkiviikolta ja Markku Lehto sitten kertoi, että silloinen Hiihtoliiton puheenjohtaja, rajakenraali Matti Autio oli kutsunut nopealla aikataululla tiedotustilaisuuden kasaan, jossa tiedotustilaisuudessa, joka oli siis noin 3 aikaa iltapäivällä, kerrottiin yksi ainoa asia, että Hiihtoliitto ja minä olemme päättäneet, että Matti Nykänen ei osallistu Kälkärin olympiakisoihin, piste. Ja Markku sitten teki siitä jutun päivän peiliin 5:00 ja ilmoitti, että tämmöinen päätös on tehty, että kuulostaa pahuksia älykkäältä, että siinähän meni sitten 2-3 olympiamitalia ja siitä alkoi hitommoinen kalapaliikki ja erityisesti Pohjanmaalla ja erityisesti keski-ikäiset ja vanhemmat naiset oli hermostunut aivan totaalisesti. Oli tullut kansanliike niin vahvasti mukaan, että ei kauaakaan, kun tämä päätös peruttiin ja eiks niin, että aika hyvä, kun peruttiin?
Oli se itse asiassa ihan hyvä, että tämä päätös peruttiin. Ja kiva, että meillä on tommosia aktiivisia kansalaisia ja mun mielestä se on demokratian yksi voimavara, että näinkin voidaan vaikuttaa. Ja jos nyt mennään sinne Calgary 88, kun itse olin muistaakseni 10-vuotias. En kyllä, ne oli ensimmäiset olympialaiset, kun mä muistan tietoisesti katsoneeni televisiota, mutta eihän niistä mitään muistikuvia oikeasti jää. Luojan kiitos on esimerkiksi Ylen elävä arkisto tai Yle Areena, mistä voi käydä katsomassa kaiken näköisiä herkkupaloja, mutta voitaisiin hetkeksi palata kuitenkin sinne Calgary 88.
Ja siinä on sitten Matti Nykänen, 24-vuotias, maailmanmestari Oslossa ja 6 vuoden takaa. Olympiavoittaja Sarajevossa, olympiavoittaja jo täällä Calgaryssäkin. Ottaakohan nyt toisen kultansa Olympic Parkissa? Teräksinen välkäs silmissä tähyää Matti alas. Siellä levittäytyy hänelle suuren lännen Eldorado, monien unelmien kultamaa. Hän hyökkää vauhtiin preerian keskellä kuin tarujen Aarni Kotka. Avaruuden radioaallolta kaikuu syöksyn suhina. Onnistus ja lento, komeasti, kauniisti, hallitusti, pitkästi. Ja siinä oli kultamitalihyppy. Ja Antero Viherkenttä on tarkkana ottamaan hänet kiinni sieltä heti 107 metriä ylivoimainen tälläkin hypyllä. Ja pisteitä 107 metrin hypystä olympiavoittajalle. 224 kultamitali, olympiavoitto. Vipu, ota tilanne.
Tilanne otetaan heti haltuun. Mattia täällä yritämme houkutella Hannu-Pekka Hännisen kanssa. Ja Hannu-Pekka Hänninen tekee kohta melkoisen urotyön. Hän menee sinne ratsupoliisi Kingin alueelle, eli menee tuonne, mistä Matti haetaan tänne. Hei! Matti! 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 Matti tulee varmasti, minä uskon. Matti heilutti kättä siihen malliin, että heti kun plommit on tarkastettu tuolla puvussa, niin Matti on tulossa tänne. Näin uskon. Matti! 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 Matti tulee sieltä. Matti Nykänen on tässä edessäni. Matti, lämpimät onnittelut myös koko Suomen kansan puolesta, näin uskallan sanoa, kaksinkertaiselle olympiavoittajalle näissä kisoissa.
Kiitos, kiitos.
No Matti, analyysit näistä hypyistä. Sinä viimeksi kerroit oikein ovelasti, miten ne hypyt sujuvat.
No nyt silleen, että tämä toinen hyppy, niin vähän meni silleen viilis, että ei tarvinnut enää ripästä silleen niin kuin se ensimmäinen. Että minulla oli aika helppo sauma hypätä.
Helppo sauma hypätä,
oi,
Inka.
Oi, Matti, minä otan tuon käyttöön nimittäin jatkossa. Aina kun on mixed zonella nykyään jossain isoissa kisoissa, siellä on kauhean ryysis, niin ihan rohkeasti vaan sieltä aletaan huutelemaan.
Tämä on ilmeisesti niinku tämmöisten karismaattisten urheilijoiden tapa. Seppo.
Matti. Niin. Hei, tuosta tuli muuten mieleen, kun noita merittejä oli muun muassa Sarajevon kuningas, niin nyt käytiin koripallon MM-karsintaa justiinsa Bosniassa ihan tuosta muutama kuukausi sitten. Päästiin sinne ja lennettiin Sarajevoon. Paikallinen taksikuski kuuli, että Suomesta. Matti Nykänen. Eli niinku yhä edelleen siellä, niinku, jos jotkut on Suomesta, niin se on Matti Nykänen.